Suðvestur kjördæmis, Willum Þór Þórsson.
Hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Birgi Þórarinssyni ræðuna. Margt ágætt í ræðu háttvirts þingmanns. En ég get ekki látið eða setið undir þeim orðum að núvarandi hæstvirt ríkisstjórn sé áhugalaus landbúnað. Og þeir flokkar sem að henni hæstvirtri ríkisstjórn standa. Ég ætla bara til þess að leiðrétta þessi orð, vísa í nefndarálit meðluta hér frá, úr annar umræðu, sem lítur á málefni sem þið 12 landbúnaði. Það sem kemur fram að stór hluti eða yfirgnæfandi hluti fjárhagsrammans er bundin í samningum ríkisvalds og bænda og það eru verulega fjárhæðir. Það segir, með leiðu forseta, að undanförnum árum hafa orðið mikla breytingar á rekstrarumhverfi landbúnaðar, verulega lækkun tollverndar, hækkaður launakostnaður við úrvinnslu afurða og stóraukinn innflutningur í beinni samkeppni við innlenda framleiðslu hefur skert kjör bænda. Minni markaðshlutdeild og lágt afurðaverð, auk verðlækkunar á útfluttum landbúnaðarafurðum, rýrir mjög framleiðsluvilja landbúnaðarins, auknar innflutningsheimildir og sérstaklega með innflutning á hráu kjöti gerir samkeppnisstöðu landbúnaðarins enn erfiðari. Mikilvægt að hafa þessa stöðu í huga við undirbúning fjármálaáætlunar og endurskoðun búvörusamninga á næsta ári. Og meiri hlutinn leggur til að við undirbúning fjármálaáætlunar og næstu fjárlagagerðar verði hugað að sókn til að aukinnar verðmætasköpunar í matvælaframleiðslu með markvissu samstarfi stofnana ríkisins sem starfa á sviði landbúnaðar, matvælarannsókna og þróunar. Hérna birtist skýr áhugi hæstvirtrar ríkisstjórnar á málefnum landbúnaðar og ég ætla að minna háttvirtan þingmann á það jafnframt fyrir ári síðan þá mættum við hér vanda sauðfjárbænda. Þetta er ekki úrlausnarefni sem leyst á einni nóttu en við erum mjög vel meðvituð hér ríkisstjórnarflokkarnir málefni bænda.
Svarar andsvari háttvirtur þingmann